Dobar dan, slušate program radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata uživo sa vama u beogradskom studiju su Ivan Kojić i Mila Đurđević. Petak je 22. jul, ovo su najvažnije vesti. Za protest u Novom Sadu saznao sam danas, policija bila blaga, rekao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Zoranu Marjanoviću 40 godina zatvora za ubistvo supruge Jelene. U Sloveniji bukti veliki požar, poginula italijanska policajka. Rusija dodala Hrvatsku i još 4 zemlje na popis neprijateljskih. Vreme sutra sunčano i veoma toplo, temperatura do 39 stepeni. U nastavku emisije i ove teme. Radio Slobodna Evropa otkriva da su pripadnici krajnje desničarske srpske akcije nedavno posjetili Imperijalni legion, rusku militantnu organizaciju koju je State Department označio kao globalnu terorističku pretnju. Michael Kolbor, novinar istraživačkog portala Bellingcat, ocenjuje da je to izuzetno zabrinjavajuće.
Brine me da bi to moglo da otvori mogućnost u kontekstu aktualnog rata u Ukrajini da Beograd i Srbija postanu baza za pojedine članove međunarodne krajnje desnice.
Pomoćnici u nastavi pomažu deci s poteškoćama u hrvatskim školama i vrtićima da savladaju redovne programe. Kako to izgleda slušamo od Suzane Rešetar, majke autističnog dečaka.
Ona sluša dijete, pita mene, ja joj dajem naputke, dogovaramo se s profesorima koji shvaćaju problematiku i žele Ivanu maksimalno omogućiti to inkluzivno školovanje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je tek danas saznao za protest u Novom Sadu održan prethodnog dana i naglasio da niko nije napao nekoga zato što je mirno stajao ili sedeo negde. Reč je o licima koji su već upadali, da li u Skupštinu grada, da li u Skupštinu Vojvodine i bacali petarde i suzavce. Ako mislite da je to ne znam kakav nivo demokratije, nije i to nije dozvoljeno nigde u svetu, rekao je Vučić novinarima kod jezera Gruža nakon prikaza taktičke vežbe MUP-a. Protest u Novom Sadu 21. jula organizovan je pred zgradom Skupštine Vojvodine od strane dela građana nezadovoljnih zbog generalnog urbanističkog plana Novog Sada, koji je tog dana i usvojen. Tokom protesta došlo je do tuče između demonstranata i policije. Protest je organizovalo više lokalnih udruženja građana koje su optužila gradske vlasti da urbanistički plan prilagođavaju interesima sumnjivih investitora na štetu Novosađana. Viši sud u Beogradu izrekao je 22. jula prvostepenu presudu Zoranu Marjanoviću i osudio ga na 40 godina zatvora za teško ubistvo supruge Jelene Marjanović 2. aprila 2016. u beogradskom naselju Borča. Na prvostepenu presudu i odbrana i tužilaštvo imaju pravo žalbe Apelacionom sudu u Beogradu, koji će doneti pravosnažnu presudu. U šumskim požarima koji su proteklih nedelja zahvatili delove Evrope stradala je veća površina nego u požarima tokom cele 2021. saopštila je služba za satelitsko praćenje Evropske unije. Slovenski vatrogasci drže pod kontrolom jedan od najvećih požara u istoriji te zemlje, na slovenskom Krasu, nedaleko od granice sa Italijom, javlja Ljubljansko delo. Na terenu je više od 1000 vatrogasaca, u gašenju pomaže slovenska vojska. U pomoć su priskočile i Srbija i Mađarska sa helikopterima. U požaru koji je do sad zahvatio više od 2000 hektara u Sloveniji, na italijanskoj strani poginula je policajka.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Od početka ruske invazije na Ukrajinu, predstavnici ultradesničarskih organizacija iz Srbije odlazili su u Rusiju i održavali kontakte sa srodnim grupama, pokazuje istraživanje Radija Slobodna Evropa. Ultradesničarska organizacija Srpska akcija nedavno je objavila snimak posete njihovih predstavnika Imperijalnom legionu, ruskoj militantnoj organizaciji koju je State Department označio kao terorističku. Sa druge strane, još nema indicija da nadležni organi u Srbiji kontakte srpskih i ruskih ekstremista vode kao potencijalnu pretnju. Prilog Dušana Komarčevića.
Puške, pravoslavne ikone i pokoja fotografija ratnih zločinaca na zidovima. Tako ukratko izgleda ambijent u kojem razgovaraju predstavnici srpske akcije, neregistrovane ultradesničarske organizacije iz Srbije i Ruskog imperijalnog legiona, čiji članovi učestvuju u ratu na istoku Ukrajine. Snimak posete srpskih ultradesničara prostorijama imperijalnog legiona u Sankt Peterburgu objavljen je početkom maja na YouTube kanalu Srpske akcije. U 20-minutnom snimku vidi se kako Denis Garijev, prvi čovek imperijalnog legiona, vodi dvojicu pripadnika Srpske akcije kroz streljanu, prostorije za čuvanje oružja i teorijsku nastavu svoje organizacije, koju su Sjedinjene Države označile kao terorističku pretnju. Pripadnici imperijalnog legiona, kako tvrdi Garijev, ratuju u istočnoj Ukrajini od 2014. godine.
Smatramo da je ono što se dešava u Ukrajini građanski rat unutar Rusije. Mi smo kao i Srbi dužni da ujedinimo svoj narod u jedinstvenu državu koja je nažalost razbijena.
Rekao je Garijev na snimku, aludirajući na ideologiju Velike Srbije, koju od početka 90-ih do danas baštine ultradesničarske partije i pokreti u Srbiji. Privrženost takvoj ideologiji Garijev je demonstrirao i dok je gostima iz Srbije pokazivao učionicu u kojoj se vidi desetak članova imperijalnog legiona kako čiste puške. Na zidu te prostorije okačena je uramljena fotografija Ratka Mladića, nekadašnjeg komandanta Vojske Republike Srpske, koji je pravosnažno osuđen na doživotnu robiju zbog genocida u Srebrenici i zločina protiv čovečnosti tokom rata u Bosni i Hercegovini. Poseta ultradesničarske organizacije iz Srbije imperijalnom legionu je izuzetno zabrinjavajuća, kaže za Radio Slobodna Evropa Michael Colborn, novinar istraživačkog portala Bellingcat koji prati transnacionalnu krajnju desnicu.
Brine me da bi to moglo da otvori mogućnost u kontekstu aktualnog rata u Ukrajini da Beograd i Srbija postanu baza za pojedine članove međunarodne krajnje desnice, naročito za one koji imaju izrazito proruske stavove.
Kaže Colborn, čiji novinarski rad je posebno fokusiran na ekstremnu desnicu u centralnoj i istočnoj Evropi. Imperijalni legion je militantno krilo ruskog imperijalnog pokreta, kraće RIM, ultranacionalističke organizacije iz Rusije koju je američki State Department 2020. označio kao globalnu terorističku pretnju. Prema izveštaju Stanford Centra za međunarodnu bezbednost i saradnju, dvojica pripadnika ultradesničarskog nordijskog pokreta otpora, Anton Tulin i Viktor Melin, su u avgustu 2016. u Sankt Peterburgu učestvovali u Rimovom programu paravojne obuke. Nakon toga su krajem 2016. i početkom 2017. izveli nekoliko bombaških napada u Göteborgu, u kojima su mete bile levičarska knjižara kafe, sklonište za izbeglice i kamp u kome su bili smešteni tražioci azila. Švedski tužilac je izjavio da je njihova obuka u Rimu bila ključni korak u njihovoj radikalizaciji. Michael Colborn ocenjuje da je naročito indikativno da je srpska akcija objavila video na popularnoj i široko dostupnoj platformi YouTube. To, prema njegovim rečima, pokazuje da ova grupa sa krajnje desnice ne strahuje da bi se mogla suočiti sa eventualnim pravnim sankcijama.
Jedna od najgorih stvari koju neka država može da uradi što se tiče krajnje desnice jeste da ignoriše taj problem. Kada pustite krajnju desnicu da radi šta želi, bez straha od reperkusija, samo im pomažete da rastu. Postoji razlog zašto je krajnja desnica u Srbiji već dugo izuzetno jaka i što je prisutna i u parlamentu i na ulici. To je zbog toga što im nadležni gledaju kroz prste ili su u nekim slučajevima navodno i povezani sa ekstremnom desnicom.
Srpska akcija nije zvanično registrovana u Agenciji za privredne registre, nema istaknutog vođu, učestvovali su na brojnim ekstremno-desničarskim skupovima i organizovali ulične skupove sećanja za srpske saradnike nacističkog okupatora iz vremena Drugog svetskog rata. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
slobodnaevropa.org
Human Rights Watch optužio je Rusiju za mučenje, nezakonita pritvaranja i prisilne nestanke civila u okupiranim regijama Herson i Zaporožje na jugu Ukrajine. U izveštaju objavljenom 22. jula Organizacija za ljudska prava sa sedištem u Njujorku navela je da su navodna kršenja koja su počinile ruske snage, koje takođe uključuju mučenje ukrajinskih ratnih zarobljenika držanih u području pod njihovom kontrolom, jednaka ratnim zločinima. Turska je za danas najavila sporazum te zemlje sa Ujedinjenim nacijama, Rusijom i Ukrajinom u vezi sa deblokadom luka na Crnom moru kako bi se ponovo omogućio izvoz žitarica iz Ukrajine i Rusije. Istovremeno borbe na frontu se nastavljaju. Ruske snage granatirale su 21. jula gusto naseljeno područje u drugom po veličini ukrajinskom gradu Harkivu. Poginule su najmanje 3 osobe, a više od 20 je povređeno kada je u napadu pogođena džamija, medicinska ustanova i trgovački centar, saopštili su ukrajinski zvaničnici i svedoci, a prenosi agencija Associated Press. Detalje donosi Ljudmila Cvetković.
Ukrajina očekuje vesti oko deblokade luka na Crnom moru, izjavio je predsjednik te zemlje Volodimir Zelenski u video obraćanju, prenosi Reuters. Zelenski je također rekao da Ukrajina ima značajan potencijal da ojača svoje snage i treba da poveća intenzitet napada na ruske snage.
Neodmino
postojeći potencijal za sve forme ruske agresije će također biti iscrpljen, naročito za ofanzivne akcije na frontu i teroru nad našim gradovima. Uradit ćemo sve da ubrzamo stvari i to je upravo ono što naglašavamo u kontaktima sa našim partnerima.
Deblokada luka na Crnom moru važna je zbog nastavka izvoza žitarica iz Ukrajine. Turska i Ujedinjene nacije rade na tome već 2 meseca, kao i na isporukama žitarica i đubriva iz Rusije. Rusija i Ukrajina su obe važni svetski izvoznici žitarica. Invazija na Ukrajinu koju je Rusija pokrenula 24. februara dovela je do skoka cene hrane na globalnom nivou i međunarodne krize. Rat je zaustavio izvoz iz Ukrajine, brodovi su ukotljeni, a oko 20 miliona tona žitarica zarobljeno u silosima u luci Odesa na Crnom moru. Za to vreme poljoprivrednici na jugoistoku Ukrajine u regiji Zaporožja ne odustaju od žetve uprkos svakodnevnom granatiranju i pozivima Kijeva da se evakuišu.
Це головне в нашому житті. Боїмося, якщо не буде.
Хліб є найважнішою стварою в нашому житті. Уплашені ми. Само ненормальні люди не уплашені. Imam troje ljudi ovdje koji su preživjeli okupaciju. Oni nemaju drugog izbora. Moraju da požanju useve, obrađuju zemlju i ponovo seju.
Kaže Aleksandar za ukrajinski servis Radija Slobodna Evropa. Ljubov, koja također živi u Zaporožju, kaže da se neće evakuisati.
Streljaje tako s kuločkama.
Šapnili su, zasuli prozore na kući. Pokrila sam ih plastičnom folijom. Ne znam šta ću raditi. Ako ostanem ovdje tokom zime, morat ću da ih popravim. Nisam ostavila selo ni na minut. Znamo odakle nas gađaju i gde padaju geleri. Znamo da li je blizu ili daleko. Ne mogu da odem zbog bašte.
Dok traju borbe, svet se suočava sa krizom o energentima i hranom, Moskva ponavlja da će Gazprom nastaviti isporuku gasa. To izjavio portparol Kremlja Dmitri Peskov u redovnom telefonskom briefingu za medije.
Ruski predsjednik Vladimir Putin jasno je rekao u Teheranu 20. jula da je Gazprom ispunjava i nastavit će da ispunjava sve svoje obaveze. Sva tehnička pitanja rezultat su restrikcija koje su uvele evropske države, ili da budemo precizniji, Evropska unija.
Isporuke gasa nastavljene su u četvrtak nemačko-ruskim gasovodom Severni tok 1 nakon radova na održavanju, potvrdio je za nemačku novinsku agenciju DPA portparol kompanije Nord Stream. Desetodnevni prekid zbog održavanja izazvao je zabrinutost da bi Moskva mogla doneti odluku da ne pokrene ponovno snabdevanje u trenutku kada se Evropa već suočava sa energetskom krizom. Ovim gasovodom gas dolazi uglavnom do Nemačke, ali i drugih zemalja Evropske unije.
Rusija je dodala Hrvatsku, Dansku, Grčku, Slovačku i Sloveniju na spisak zemalja koje sprovode neprijateljske akcije prema ruskim kompanijama i građanima. U saopštenju ruske vlade navodi se da je premijer Mihajl Mišustin potpisao nalog 22. jula. Prema vladinoj preslužbi, ambasade navedenih zemalja od sada će morati da ograniče broj osoblja.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sledi pregled najvažnijih vesti za petak 22. jul. Za proteste u Novom Sadu saznao sam danas, policija bila blaga, rekao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Zoranu Marjanoviću 40 godina zatvora za ubistvo supruge Jelene. U Sloveniji bukti veliki požar, poginula italijanska policajka. Rusija dodala Hrvatsku i još 4 zemlje na listu neprijateljskih. Vreme sutra sunčano i veoma toplo, temperatura do 39 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Iako je ovo nedeljni trilateralni sastanak lidera Irana, Rusije i Turske u Teheranu nagovestio produbljivanje njihovih veza u odnosima tri zemlje, ipak postoje značajne napetosti. U pitanju su različiti politički interesi, ali i pitanje oko Sirije, pišu svetski mediji. Predsjednik Rusije Vladimir Putin, kojeg je veliki deo sveta izbjegao nakon njegove invazije na Ukrajinu, boravio je ove nedjelje u Iranu sa ciljem produbljivanja veza između dve nacije, ujedinjene u svojoj izolaciji od zapada, piše Washington Post. Putin se ubrzo po dolasku u Teheran sastao sa ajatolahom Alijem Hamneijem, vrhovnim vođom Irana, i iranskim predsjednikom Ebrahimom Raizijem, a potom i sa turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom. Hamneji je rekao da Zapad ne želi da Rusija bude jaka, opisujući Sjedinjene Američke Države kao lukave, a NATO kao opasan, prenose iranski državni mediji. Poseta Teheranu pružila je turskom predsjedniku priliku da reafirmiše veze i sa Iranom i sa Rusijom, uz obilje mogućnosti da dobije podršku Moskve u ključnim pitanjima, ocenjuje Guardian. Putin i Erdogan su se srdačno pozdravili na početku bilateralnih razgovora, ističe list i dodaje da su razgovori pružili priliku turskom predsjedniku da osigura podršku Moskve za provizorni sporazum o evakuaciji žitarica preko Crnog mora sa kontrolnim centrom u Istanbulu. Dok je trilateralni samit u Teheranu značio i ruskom predsjedniku Putinu, koji je dobio čvrstu podršku Irana za vojnu kampanju u Ukrajini, Iran bi također mogao imati velike koristi, ističe Associated Press. Sve veća povezanost Rusije i Irana je naklonost dve izolovane, sankcijama pogođene zemlje, čije je glavna veza njihovo aktivno protivljenje Sjedinjenim Državama i njihovim saveznicima, ukazuje New York Times pozivajući se na analitičare. Ipak, ističe list, u odnosu Moskve i Teherana postoje značajne napetosti. Rusija ne deli iransko neprijateljstvo prema Izraelu i ne želi da Teheran razvije nuklearno oružje. Rusija i Iran također se takmiče u prodaji svoje sankcionisane i snižene nafte Kini i drugim zemljama.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, Slobodna Evropa, ORG.
Italiji nakon ostavke premijera Maria Draghija, koji je bio garant stabilnosti, prete nove političke podele i sukobi. Krajnja desnica ima najviše šansi da preuzme kormilo zemlje na 100. godišnjicu dolaska Mussolinija na vlast. Super Mario, kako su ga zvali, sa Emanuelom Macronom bio je najuticajniji dvojac u Evropskoj uniji, pa će njegov odlazak produbiti politički vakum u Evropi u trenutku kada se suočava sa posljedicama ruske invazije na Ukrajinu. Pripremio Dragan Štavljanin.
Italijanski premijer Mario Draghi se povlači iako mu formalno nije izglasano nepoverenje. Međutim, on nije želeo da ostane do kraja mandata 2023. jer nije dobio podršku svih partija. Pokret 5 zvezdica i još dve desničarske stranke članice vladajuće koalicije bojkotovale su izjašnjavanje o vladi, očito želeći da izdejstvuju prevremene izbore. Kada mu je kao neizabranoj, ali uglednoj ličnosti ponuđena premijerska pozicija pre 17 mjeseci usred pandemije, Draghi je tražio koaliciju nacionalnog jedinstva sa strankama od levice do desnice i od toga ne odustaje, iako je predsjednik Italije prošle sedmice odbio njegovu prvu ostavku, a u međuvremenu i mnogi gradonačelnici, poslovni ljudi i građani ga molili da ostane.
I partiti. E voi parlamenti.
Da li su partije i vi poslanici spremni da obnovite ovaj pakt?
Siete pronti?
Da li ste spremni?
Questa risposta, queste domande.
Odgovore na ovo pitanje ne morate da date meni, već italijanskim građanima.
No nije bilo jedinstvene podrške Draghijevom predlogu. U trenutku pada prethodne vlade u februaru 2021. Italija se našla u škripcu zbog koronavirusa i ekonomskih problema, pre svega duga koji premašuje 155% bruto društvenog proizvoda, najvećeg u eurozoni posle Grčke. Kao svjetski poznat stručnjak sproveo reforme koje su uslov Evropske unije da Italija dobije 200 milijardi evra pomoći za oporavak od pandemije. Nakon povlačenja nemačke kancelarke Angele Merkel, Draghi i francuski predsjednik Emmanuel Macron su smatrani najuticajnijim dvojcem u evropskom bloku. Politiko ga je 2021. označio kao najmoćniju ličnost u Evropi. Čuveni ekonomista Paul Krugman je 2019. nazvao Draghija najvećim guvernerom centralne banke modernog doba. Dok je bio predsjednik Evropske centralne banke, mnogi su ga doživljavali kao spasioca evra i nazivali Super Mario zbog izjave da će učiniti sve što treba da sačuva ovu valutu posle krize 2008. Nakon ruske invazije na Ukrajinu, Draghi se zalagao za smanjivanje zavisnosti Italije od ruskog gasa, uključujući nedavni sporazum sa Alžirom. Jedan poslanik je rekao da će Draghijev odlazak biti poklon za Putina. Populisti koji su kritikovali italijansku vojnu pomoć Ukrajini sada su u prilici da dođu na vlast. Među njima je najjača partija Braća Italije, čija čelnica Giorgia Meloni može da postane prva premijerka. Uz Ligu Matteo Salvinija i Forza Italiju Silvia Berlusconija mogu da osvoje i dvotrećinsku većinu neophodnu za promjene ustava. To budi negativne asocijacije jer je tačno pre 100 godina fašista Mussolini došao na vlast. U kombinaciji sa rastućom inflacijom i troškovima zaduživanja, to će produbiti političke podele i sukobe u Italiji, gdje vlade opstaju u proseku tek nešto duže od godinu dana. Nakon Drugog svjetskog rata ovo je 69. Giovanni Orsina, profesor Univerziteta Luis u Rimu.
Iz inostranstva postoji tendencija da se Italija uvijek doživljava kao da je na ivici kolapsa. Kao istoričar mogu da kažem da Italija posljednjih 40 godina viđena na ivici kolapsa, ali nikada nije propala i neće ni sada, sa ili čak bez Draghija. Ipak, osjećao sam se sigurnije sa Draghijem nego bez njega.
U trenutku kada je pala prozapadna bugarska vlada, povlači se britanski premijer Boris Johnson. Macron izgubio parlamentarnu većinu, španski socijalisti poraženi na izborima u Andaluziji. Odlazak Maria Draghija svakako će produbiti politički vakum u Evropi.
Teme iz regiona. Dok raste talas inflacije, Crna Gora se suočava sa lošijom turističkom sezonom. Zabrinjavajuće su i najave zvaničnika o mogućoj energetskoj krizi na jesen. Iz Budve izveštava Jasna Vukićević.
Dok raste talas inflacije i najavljuje se kriza energenata, politika je u Crnoj Gori potpuno potisnula ekonomiju, a partijski interesi su važniji od životnog standarda građana, kaže generalni sekretar Unije slobodnih sindikata Srđa Keković.
I ako posmatramo našu političku scenu gdje se uglavnom zadnjih dvije godine vodi jedna teška politička borba u stalnom nekom iščekivanju nekih novih vanrednih izbora, mi sada vidimo da je ova vlada gospodina Abazovića nestabilna, mi vidimo da oni da bukvalno politike nemaju vremena da se bave životnim pitanjima.
A ona more oko 61.000 zaposlenih koji primaju minimalnu neto platu od 450 eura i još toliko je onih koji primaju do 710 eura, što je manje od iznosa minimalne potrošačke korpe. Iako mnogi dvocifrenu inflaciju smatraju alarmantnom, strahuju da će turistička sezona biti lošija od očekivane i najavljuju krizu energenata s jeserni, ministar poljoprivrede Vladimir Joković smatra da je ekonomska situacija ozbiljna, ali da nije dramatična.
Dakle, inflacija u Crnoj Gori je u ovom trenutku 13,5%, što nije nešto preveliko u odnosu na ono što se desilo u drugim zemljama i stabilnim ekonomijama Europske unije.
Joković navodi da struja nije poskupila, da nema nestašica osnovnih životnih namirnica i da je cijena nafte, kako kaže u Crnoj Gori, najniža u regionu.
Ja mislim da mnogi više pričaju o nekoj ogromnoj nedolazećoj ekonomskoj krizi na jesen nego što nas očekuje.
S Jokovićem se ne slaže Boris Mugoša iz socijaldemokrata, koji podsjeća da je inflacija najviša u posljednjih 15 godina.
Zbog čega investitori smatraju da je sve veći rizik? Zbog političke nestabilnosti. Politička nestabilnost je jedan od ključnih faktora povjerenja investitora u jednu zemlju.
Uz sve probleme, Uniji slobodnih sindikata kažu da Crna Gora može da se izbori sa bilo kojom ekonomskom krizom, a svoje predloge su poslali poslanicima i premijeru Abazoviću u oči posljednjeg premijerskog sata. Srđa Keković.
Ono što Unija slobodnih sindikata Crne Gore traži više od 15 godina svoga postojanja, to je da se konačno uvede sistem odgovornosti na svim nivoima u ovoj državi. Da ne može da se desi da neko arči državne pare, a da pritom ni za što ne odgovara.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Pomoćnici u nastavi pomažu deci s poteškoćama u hrvatskim školama i vrtićima da se vladaju redovne programe. Iako ih ima gotovo 10.000, njihov status nije rešen, a primanja često zavise o dobroj volji lokalnih vlasti i veoma su niska. Iz Zagreba izveštava Enis Zebić.
Suzana Rešetar, predsjednica Udruga obitelji djece sa teškoćama u razvoju Sjena. Njen sin, 13-godišnji Ivano, dijete je sa višestrukim poteškoćama, od kojih dominira autizam. Sara će krenuti u 7. razred osnovne, ide u redovnu školu, ali po primjerenom obliku školovanja, prilagođenom sadržaju uz pomoćnika u nastavi. Do sada ih je promijenio 6, a iskustva su različita, od pomoćnika koji nisu znali dovoljno o djetetovoj dijagnozi, do onih koji su bili empatični i željeli raditi, ali je izostala podrška.
Podrška stručne službe, odnosno stručnog tima, kao nekakvih koordinatora pomoćnika u nastavi, izostaje, pa ja bih rekla, 90% osnovnih škola. Tu se naravno onda nadovezuju samo nastavničko osoblje koje i kad želi nešto raditi opet nema istu podršku i mi se onda vrtimo u začaranom krugu.
Posljednja pomoćnica radi s Ivanom već 2. godinu. Radimo improvizirajući, kaže naša sugovornica.
Ona sluša dijete, pita mene, ja joj dajem naputke, dogovaramo se s profesorima koji shvaćaju problematiku i žele Ivanu maksimalno omogućiti to inkluzivno školovanje i mi nekako u tome napredujemo. Ono što mene najviše smeta je što ti pomoćnici krajem školske godine ostaju bez svojih ugovora o radu.
A to je samo jedan od problema sa pomoćnicima u nastavi kojih, ako se pribroje i oni koji rade sa vrtićkom djecom, ima i do 10.000. Za putne troškove dobivaju dvostruko manje nego nastavnici. Školske izlete sa djecom moraju plaćati sami, a u državi u kojoj je prosječna plaća dosegla 1.000 eura mjesečno, njihove plaće su smiješno niske. Predsjednica udruge pomoćnika u nastavi Iva Tadić kaže za naš program kako visina plaće ovisi o broju sati koliko dijete tu odobri resorno ministarstvo i visini satnice i dobroj volji lokalnih vlasti.
Pa tako u gradu Križevcu vi, na primjer, za 20-21 školski sat koje dijete ima po rješenju dobite 1500-600 kuna, ide tamo cijena sata 19 kuna. Negdje gdje je 25 kuna dobijete oko 2-2100, ovisi je koliko mjesec ima sati, a sada u gradu Zagrebu sa 30 kuna, što je za 20-21 sat 2600 kuna, relativno ok cijena.
U travnju su prosvjedovali pred vladom u 2 navrata, obraćali su se ministarstvu da pomogne u rješavanju njihovih problema, ali ostali su bez odgovora. Podjednako tako, bez odgovora je ostao i naš upit ministarstvu na tu temu. Iva Tadić pretpostavlja da je razlog što država ne donosi neko cjelovito rješenje u tome što se unazad 15 godina pomoćnike u nastavi sa 85% financira iz nepovratnih europskih sredstava, a država bi onda trebala nekako raspodijeliti odgovornosti između središnje države i lokalne samouprave, pa se to želi izbjeći. Sada preostalih 15% sredstava moraju osigurati jedinice lokalne samouprave. Dio pomoćnika je isključivo na sredstvima lokalne samouprave, a dio pomoćnika dolazi iz udruga koje se financiraju iz igara na sreću.
Što znači da bi mi trebali našim građanima poručiti igrati što više lutrijskih igara, lota, binga i tako, kako bi se skupio što veći iznos koji bi se mogao izdvojiti za udruge koje financiraju svoje pomoćnike na taj način.
Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slike svakodnevnice šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 14 časova.
Petak 22. jula u znaku ovih vesti. Za protest u Novom Sadu saznao sam danas, policija bila blaga, rekao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Zoranu Marjanoviću 40 godina zatvora za ubistvo supruge Jelene. U Sloveniji bukti veliki požar, poginula italijanska policajka. Rusija dodala Hrvatsku i još 4 zemlje na listu neprijateljskih. Vreme sutra sunčano i veoma toplo, temperatura do 39 stepeni. Bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja potražite na slobodnaevropa.org kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Mila Đurđević. Želimo vam prijatan vikend.